რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მეგრელ წოდებულ საზღვარზე მიმოსვლა შეზღუდა.
აქეთ არავის არ უშვებენ. каранტინი არისო ღორის რიპის გამო. მანქანა დგას ამბულატორიის მანქანა რო ხალხი რო შემოწმონ ეკითხებიან გრიპი ხო არ ჭირს, სიცხე ხო არა გაქვს, ან რამე. ანალიზი არავისთვის არ აუღიათ. უბრალოდ ეკითხებიან.
ქუთაისის თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის საქმემ სასამართლოში გადაინაცვლა.
თავარი არის რომ არ შესრულდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
ძალიან ისეა რომ შეიცვალა პროექტი და ამის გამო გაუგზელეთ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა. სამუშაოების შესრულების ვადა რატო არ უნდა გაზრდილიყო?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში პასუხობდა ჟურნალისტების შეკითხვას. პასუხების გაცემამდე სალომე ზურაბიშვილმა აისაუბრა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარე რეორგანიზაციაზე, ასევე ინიციატივაზე იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის სახელმწიფო ფონდის გაუქმების შემდეგ შეიქმნება კერძო ფონდი, რომელიც ქველმოქმედებით და ინოვაციების ხელშეწყობით იქნება დაკავებული. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, ფონდი პრეზიდენტის ეგიდით იმუშავებს საზოგადოებრივი პირების დახმარებით და იმედი აქვს, რომ ამ წამოწყებაში არაერთი ადამიანი აღყვება. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით ის აპირებს მისი, როგორც პრეზიდენტის ყოველთვიური ხელფასი გადარიცხოს ამ ფონდში, რადგან სალომე ზურაბიშვილის თქმით ის უკვე იღებს საფრანგეთის დაგროვებით პენსიას, რომელიც სავსებით ყოფნის. საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი 13,000 ლარია. ჟურნალისტების შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემამდე სალომე ზურაბიშვილმა კვლავ ისაუბრა ინიციატივაზე ცილისწამებისთვის კანონის გამკაცრების შესახებ. ზურაბიშვილმა თქვა, რომ საახალწლო მიმართვისას მის მიერ გამოთქმულმა ინიციატივამ ნებათაღელვა გამოიწვია სიტყვის თავისუფლებისთვის შესაძლო საფრთხის გამო. კარგად მესმის, რომ აუცილებელია დაცულიყო სიტყვის თავისუფლება და ხშირად ეს ორი პრინციპი მოყვანილია დაპირისპირებაში, მაგრამ არსებობენ ქვეყნები, რომლებმაც ეს გადაწყვიტეს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, და მაგალითად მოიყვანა საფრანგეთში ცილისწამების წინააღმდეგ მიღებული კანონი და აღნიშნა, რომ საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლომაც დაადგინა ის, რომ ეს კანონი არ ეწინააღმდეგება სიტყვის თავისუფლებას. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აღარ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს არ შეიძლება ჰქონდეს მოსაზრება ან მორალური ინიციატივა, რომლითაც მიმართავს მთავრობას, პარლამენტს და საზოგადოებას. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებითვე ცილისწამების წინააღმდეგ კანონის ტექსტი ბუნებრივი არ არსებობს, მაგრამ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზად არის დისკუსიებისთვის საზოგადოებასა და არასამთავრობო სექტორთან. პირველი შეკითხვა, რომელიც მედიამ დაუსვა სალომე ზურაბიშვილს, ეხებოდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების სის წარმოდგენასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენას და ასევე თავად ამ სიაში შემოვალ პირებს. სასამართლო რეფორმა და ნდობა სასამართლოსადმი დემოკრატიის და ევროპული მომავლის ქვაკუთხედიაო, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა, და დასძინა, რომ სასამართლოს უნდა ენდობოდნენ არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, არამედ დასავლელი პარტნიორები. პრეზიდენტის განცხადებითვე სასამართლო რეფორმის მეოთხე ეტაპმა უნდა განსაზღვროს საბოლოოდ სისტემის მომავალი, ამიტომ პრეზიდენტი დიდი ყურადღებით უნდა იყოს რამდენად სწრაფა და როგორ განვითარდება ეს რეფორმა და როგორ ეკიდება მას საზოგადოება. როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, ამ მხრივ არც ინდიფერენტულია და არც ნეიტრალური და მომხრეა სასამართლო რეფორმის წარმატებით დასრულების, მაგრამ ზურაბიშვილის თქმით, დღეს როგორც პრეზიდენტი ნეიტრალურია და მოსამართლეობის რომელიმე კონკრეტულ კანდიდატზე აზრს ვერ გამოთქვამს.
მე დღეს აღარ ვარ პოლიტიკური პერსონა, არც ოპოზიციაში, არც პოზიციაში, ასე რომ ჩემგან სრულიად მიუღებელი იქნება და ეს თქვენს კარგად იცით, რომ მე რომელიმე მოსამართლეზე გამოვთქვა ჩემი პირადი პოზიცია, რომელიც თქვენ შეიძლება იცით და ბევრ მას სხვა საზოგადოებაში, მაგრამ როგორც პრეზიდენტი მე არ მაქვს რომელიმე მოსამართლის მიმართ პოზიცია, არც იმის მიმართ თუ როგორ უნდა შეიქმნას სია, რომელიც შეადგენს სხვა უზენაეს სასამართლოს. ერთადერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რაც ეხება უზენაეს სასამართლოს, ეხება სასამართლოს მიმართ ნდობას და ნდობის ყველაზე მაღალ ხარისხს და ამდენად მოითხოვს ალბათ ყველაზე ფრთხილ პროცედურებს და მე შემიძლია მხოლოდ მივესალმო იმას, რომ ის რაც შეიძლება აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის და არ მხოლოდ საზოგადოებისთვის როგორც აჩქარებული პროცედურა დღეს არის გადატანილი სხვა ფორმატში და ვიმედოვნებ, რომ ეს მისცემს ყველას იმათ, ვინც არიან ჩართული ამ პროცესში, დროს იმისთვის, რომ გაიაზრონ კრიტერიუმები და ეს ყველაფერი იყოს ისე ჩატარებული, რომ პროცესის შედეგად საზოგადოებაში გაჩნდეს უფრო მაღალი ნდობა და არა ნაკლები ნდობა სასამართლოსი.
ზალმე ზურაბიშვილმა ამავე პრესკონფერენციაზე იმავე მოტივით, რომ პრეზიდენტი აღარ არის პოლიტიკური ფიგურა, უარი თქვა კომენტარზე მართლმოპარტია ქართულ ოცნებაში ბოლოდროინდელი დაპირისპირებისა. პრეზიდენტს ასევე კითხეს, რატომ არ მიულოცა უკრაინას ავტოკეფალია, რაზეც ზალმე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ისთვის მარტივი იქნებოდა უკრაინელი ხალხისთვის მილოცვა, რადგან ეს მისთვის ბუნებრივია, როგორც ჩვენი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მაგრამ დღეს მე როგორც კონკრეტული ადამიანი არ გელაპარაკებით, მე ვარ საქართველოს პრეზიდენტი და ამდენად მაქვს დიდი პასუხისმგებლობა. მე მგონი საქართველოს საპატრიარქომ ჩემზე ნაკლებად არ იცის და არ ანიჭებს მნიშვნელობას საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას და არ იცის რა მოყვა მას და რამდენად მნიშვნელოვანია, განაცხადა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, თუ საქართველოს ეკლესია და საპატრიარქო ფრთხილობენ რაღაც შედეგების გამო, პრეზიდენტი არ შეიძლება იყოს ნაკლებად პასუხისმგებლიანი. მე არ ვთვლი, რომ არ მაქვს უფლება ავიღო ეს პასუხისმგებლობა საკითხების მიმართ, რომელიც არ მინდა დავაკონკრეტო. ყველამ ვიცით რა საფრთხეები შეიძლება იყოს და ეს ყველაზე კარგად იცის საქართველოს საპატრიარქომ, ამიტომ არ ავიღებ თავზე პასუხისმგებლობას, რომ გავამძაფრო არსებული სიტუაცია, განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ზალმე ზურაბიშვილმა. ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც პრეზიდენტს დაუსვეს, ასევე ეხებოდა ინფორმაციის გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, უბრალოდ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ზალმე ზურაბიშვილმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან უნდა გაიწვიოს პრეზიდენტის კვოტით არჩეული ანადოლიძე, რაზეც ზალმე ზურაბიშვილმა უპასუხა, რომ ამის გაკეთებას არ აპირებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლდა ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების მიცემაში ბრალდებული არასრულწლოვანი დღ. მას სასამართლომ აღკვეთის ზომა, პატიმრობა 5000 ლარის გირაოთი შეუცვალა. დღს 6-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა 19 იანვარს ეწურებოდა. სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანი 2018 წლის ივლისში დააკავეს. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა გრიპით კიდევ ორი ადამიანის გარდაცვალება. H1N1 ვირუსით ქუთაისის და ბათუმის კლინიკებში ორი მამაკაცი გარდაიცვალა. დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ გამოაცხადა, რომ ანტივირუსული პრეპარატი ტამიფლუ სახელმწიფოს თანადაფინანსებით ყველა პაციენტისთვის უფასო იქნება. პრემიერ-მინისტრის ეს გადაწყვეტილება სერგენკომ საზოგადოებას დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გააცნო. ამ დრომდე ანტივირუსული პრეპარატი უფასო იყო მხოლოდ ორსულების, ბავშვების, ხანში შესულების ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. დღესვე დავით სერგენკომ კლინიკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ გრიპის გადაუდებელი ამბულატორიული მკურნალობა ყველასთვის უფასო იქნება. კერძო ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, თანადაფინანსების ნაწილს, რომელიც მოქალაქეების გადასახდელი იყო, სახელმწიფო დაფარავს. 11 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია გრიპის ვირუსით 15 ადამიანის გარდაცვალება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე კარანტინი გამოაცხადა და მიმოსვლა შეზღუდა. როგორც ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საზღვრის ორივე მიმართულებით გადაკვეთა ორი თვით შეიზღუდა. ვითარების გასარკვევად დღეს დილიდან ენგურის ხიდთან იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ენგურის ხიძე, რომელსაც ყოველდღიურად ასობით ადამიანი კვეთს, დღეს უჩვეულო სიმშვიდე იყო. აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე მხოლოდ რამდენიმე მგზავრი მოძრაობდა. მოქალაქეთა ნაკადის შემცირების გამო არ მუშაობდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის თავიდან აცილების მიზნით კარანტინის გამოცხადებაზე მოქალაქეები 10 იანვარს გააფრთხილეს, დილიდან კი მოძრაობა შეზღუდეს. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით კარანტინი ორ თვეს გაგრძელდება. დე-ფაქტო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ გზავრებს გადაადგილება ორ მხრივად ეზღუდებათ. ამ ინფორმაციას არადასტურებენ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მგზავრები, რომლებიც დღესდილით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან იმყოფებოდნენ. მათი ინფორმაციით, სოხუმის მიერ დაწესებული შეზღუდვა არ ეხება ყველა მოქალაქეს. დღეს ხიძე გადაადგილებას ორ მხრივად ახერხებდნენ ენგურჰესის თანამშრომლები. ზუგდიდიდან აფხაზეთში შესვლა კი არ ეკრძალებოდა ასევე მოქალაქეებს, ვისაც საჭირო დოკუმენტაცია, მაგალითად რუსული ან აფხაზური პასპორტი ჰქონდა. როგორც გალის რაიონის სოფელ თაგილონში მცხოვრებმა რიმა ძაძუამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, დღეს დილით გამშვებ პუნქტთან მივიდა და გაესაუბრა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებს. როგორც რესპონდენტი ამბობს, გალში წასვლა თავად არის ურვა, რადგან შეშინდა, რომ უკან მობრუნებას დიდი ხნის მანძილზე ვერ შეძლებდა.
აქეთ არავის არ უშვებენ, კარანტინი არისო ღორის გრიპის გამო. ასე გითხრეს, ამდენი შემდეგ იქ ვდგევარ. წავიდოდი, მაგრამ აქეთ არ გამომიშვიდნენ და არადა აქეთ მოსასვლელი მქონდა. აუცილებლად უნდა დაბრუნებულიყავი.
ამბობს გალელი რიმა ძაძუა. გზავრების ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოსთან მოძრავი ამბულატორია მორიგეობს და ექიმები მოქალაქეებს ჩამთელობასთან დაკავშირებით ეკითხებიან.
მანქანა დგას ამბულატორიის მანქანა, რომ ხალხი რომ შემოწმონ ეკითხებიან, გრიპი ხო არ ჭირს, სიცხე ხო არა გაქვს, ან რამე, და სინამდვილეში ანალიზი არავისთვის არ აუღიათ. უბრალოდ ეკითხებიან.
დილიდან ენგურის ხიძე იმყოფებოდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებიც. ადგილზე გაეცნო არსებულ ვითარებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სამეგრელო ზემოსვანეთში ალექსანდრე ჩიკვაიძე.
ეს უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ღორის გრიპს. ჩაკეტილია ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ხიძზე მოძრაობა ხდება მხოლოდ იმ პირებისთვის, ვისაც გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტი და იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და ბრუნდებიან სახლში, ასევე ენგურგესზე ცვლაში მომუშავე მუშებისთვის.
განაცხადა ალექსანდრე ჩიკვაიძე. კარანტინის გამოცხადების საკითხი რომ განიხილებოდა, ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარმა სანიტარმა ლუდმილა სკორიკმა აფხაზურ მედიას 10 იანვარს განუცხადა. მისი განმარტებით აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი არ დაფიქსირებულა, თუმცა პრევენციის მიზნით ვაქცინაცია მაინც ჩაატარეს. ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში კი აცხადებენ, რომ გრიპის ვირუსის ნიშნებით ჰოსპიტალში მოათავსეს ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ორი ბავშვი.
დამაკმაყოფილებელია ორივეს მდგომარეობა, არც ერთი მათგანი არ არის რეანიმაციურ გამოყენებაში.
უთხრა რადიო თავისუფლებას კლინიკის სამედიცინო მენეჯერმა სულხან ორჟონიამ. მისი ინფორმაციით, ბოლო სამ დღეში 15-დან 51-მდე გაიზარდა გრიპის ვირუსის ნიშნებით ჰოსპიტალში გადაყვანილი პაციენტების რაოდენობა. მათგან მძიმე მდგომარეობაშია ერთი მამაკაცი, რომელიც მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. ბოლო ორი თვის განმავლობაში სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით ორი ადამიანი გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარზე მიმოსვლის შეზღუდვის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოში ღორის გრიპის გავრცელების გამო მიიღო, ყოველ შემთხვევაში განცხადებაში, რომელიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა გავრცელა, მიზეზაც სწორედ ეს არის დასახელებული. ამავე მიზეზით რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან საზღვრის დაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, საქართველოში ღორის გრიპის გავრცელების გამო საზღვარი დროებით დაიკეტება 11 იანვარს 20 საათიდან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში მდებარეობს. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის თარიღს არასახელებს. Ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი დღით ადრე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა სტატისტიკა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის შესახებ. Ამ სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ მიუხედავად დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებისა, საგრძნობლად გაეზარდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმის ოდენობა. ეგრეთ წოდებულ დამრღვევთა რაოდენობა არ შემცირებულა. ამავე სტატისტიკიდან ჩანს ისიც, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულთა მხოლოდ მცირე ნაწილია ის მოქალაქეები, რომლებიც დღესაც თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
იმას, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლება საზღვრის დაკეტვას და სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევას უწოდებს, საქართველოს ხელისუფლებისთვის ეს მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვაა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში ეგრეთ წოდებული საზღვრის და სასაზღვრო რეჟიმის დამრღვევების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარიმო სანქციები 2000 რუბლიდან დაახლოებით 80 ლარი 20000 რუბლამდე გაიზარდა, დაახლოებით 800 ლარამდე, დაკავებების სტატისტიკა არ იკლებს. თუმცა ამ სტატისტიკაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების პროცენტი მინიმალურია. მაგალითად, ოსური უშიშროების ცნობით 2018 წლის დეკემბერში საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთებზე 64 მოქალაქე დააკავეს. აქედან 40-მა საზღვარი დაარღვია, 24-მა კი სასაზღვრო რეჟიმი. 42 მოქალაქე დააჯარიმეს, 4-ს ადმინისტრაციულ ჯარიმა დააკისრეს და რესპუბლიკიდან გააძევეს, 4-ის საჯარიმო სანქციის გარეშე გააძევეს. კითხულობთ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ სტატისტიკიდან ნათელი ხდება, რომ დეკემბერში ეგრეთ წოდებული საზღვარი საქართველოს 8 მოქალაქეს დაურღვევია და მათგან 4-ს გადაუხდია ჯარიმა. დანარჩენი 56 მოქალაქე კი სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლისას, ან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონაში შესაბამისი დოკუმენტაციის არ ქონის გამო დასაჯეს. საოკუპაციო რეჟიმს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონები იმ ოსურ სოფლებში აქვს მოწყობილი, რომლებიც ქართულ სოფლებს ესაზღვრება და იქ შესვლა მხოლოდ სპეციალური დოკუმენტაციით არის შესაძლებელი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბილიკებით, შემოვლითი გზებით, მათუხლართებისა და ღობეების გვერდისავლით ახერხებენ შემოსვლას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი 2017 და 2018 წლის სტატისტიკასაც აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად ეს სტატისტიკა მზარდია. 2017 წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის და სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევის ბრალდებით 514 მოქალაქე, 2018-ში კი 607 ადამიანი დააკავეს. წლიდან წლამდე საქართველოს იმ მოქალაქეების რაოდენობა მცირდება, ვისაც საოკუპაციო რეჟიმი აკავებს. გასულ წელს 90-მდე ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა და იზრდება იმ მოქალაქეების რაოდენობა, ვინც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლისას რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს. ასეთია 500-ზე მეტი ადამიანი. დე-ფაქტო ხელისუფლება მათ შეჩერებას დაშინებით საჯარიმო სანქციების გაზრდით და პატიმრობითაც კი ცდილობს, მაგრამ აქედან არაფერი გამოდის. ცხინვალელის სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დროა სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ საკუთარი მოქალაქეების სურვილი გაითვალისწინოს. მათ გადაადგილებაში დაბრკოლება არ შეუქმნას და მათი უფლებები არ დაარღვიოს. ცხურბათის აზრით, ქართველი და უსინათესავები სასაზღვრო რეჟიმს იმაზე პრიორიტეტულად არ მიიჩნევენ, ვიდრე ეს ნათესაობა და ტრადიციებია. ამიტომ მისი აზრით, როგორც ცხინვალში, ისე მოსკოვში ეს უნდა ესმოდეთ. ცხურბათის თქმით, 500 დაკავებულზე 1000-ზე მეტი წარმატებული საზღვრის გადალახვა მოდის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქალაქეები ამ რისკზე არ წავიდოდნენ. მისი განცხადებით, აუცილებელია საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივება, ისე როგორც ეს ახალგორის მიმართულებით არის.
ამ ეტაპზე მათ არ უშვებს ოსური მთავრობა. ამას, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებდეს, სხვა სიტუაცია იქნებოდა და იტყოდი, რომ ადამიანის უფლებებს ქართველები არ ღვევენ. დღეს სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვაკეთებთ.
რატომ ცდილობენ ოსები ქართული სოფლების გავლით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩასვლას რისკის ფასად? თბილისში ისინი იღებენ უფასო ჯანდაცვის სერვისს. ნაწილი სავაჭრო ურთიერთობების აწყობით არის დაკავებული. ნაწილი დასასვენებლად მოდის. მოხუცები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა გააჩნიათ, ოკუპირებული ტერიტორიიდან პენსიის ასაღებად გადმოდიან. ნაწილი ნათესავების სანახავად მოემგზავრება. ყველაზე ხშირად მაინც გასვენებაში და ქორწილებში გადმოსვლა ფიქსირდება და ამ პროცესს ვერანაირი დაშინება და საჯარიმო სანქცია ვერ აჩერებს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევანცი ხელაშვილი აღნიშნავს, რომ ცხინვალში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრება, ეს არის ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ზომა, რაც უფრო მეტად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა უფლებებს არღვევს. სახელმწიფო მინისტრმა წინა საახალწლოდ ერგნეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ცხინვალის რეჟიმი ცალსახად მუშაობს ადამიანების წინააღმდეგ და სხვადასხვა ბარიერებით მათ იზოლაციაში აქცევს. იგი ოსურ და რუსულ მხარეებს მოუწოდებს მოქალაქეების ჰუმანიტარული პრობლემების მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯები გადადგან.
ვიტყვი, ეს არის შესაძლებელი და შემოთავაზებულია, აგერ ძალიან კონკრეტული სამშვიდობო გეგმები. მე მინდა იმედი გამოვხატოთ, რომ გვექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ მინიმუმ არ შევაფერხოთ ზარდი კონტაქტები ხალხ შორის.
2018 წელს 607 ადამიანის დაკავებისას დაკისრებული ჯარიმებით დეფაქტო ბიუჯეტმა ჯამში 124000 რუბლი მიიღო, რაც დაახლოებით 50000 დოლარია. იანვრის პირველი 10 დღის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქის დაკავების არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგააბციაურმა გიამბოთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე, რომლიდანაც ჩანს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ჯარიმის მოცულობის საგრძნობლად გაზრდას რაიმე გავლენა იმ ადამიანებზე, ვისაც ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა სურს არ მოუხდენია, და ამავე სტატისტიკის მიხედვით გაცილებით მეტია რაოდენობა იმ ადამიანებისა, საუბარია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევებზე, რომლებსაც ამბრალდებით დეფაქტო ხელისუფლება და რუსი მესაზღვრეები აკავებენ თავად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ლაპარაკობსი შეფერილობის გამო უკვე ჟანგის ხიდიც კი უწოდეს. უფრო მეც სასამართლო დავის არსის შესახებ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ კომპანია ალმარუს საქართველო 195307 ლარით დააჯარიმა ქალაქის ისტორიულ თეთრ ხიდზე არაჯერომნად შესრულებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის კომპანიას საქალაქო სასამართლოში უჩივლა. ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის ინფორმაციით, მერიამ კომპანიას ხელშეკრულება 5 დეკემბერს შეუწყვიტა. რეკონსტრუქციის ვადის რამდენ ჯერმე გახანგრძლივების შემდეგ ირაკლი გიორგაძის განმარტებით ქუთაისის მერიამ კომპანიას ჯარიმა დააკისრა არამხოლოდ სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების, არამედ უხარისხოდ შესრულებისთვისაც.
თავარი არის, რომ არ შესრულდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. არ მოეწყო განათება ისე, როგორც იყო ხელშეკრულებაში, არ მოეწყო მინა, როგორც იყო ხელშეკრულებით და პროექტით გათვალისწინებული. ლაქი იყო ხარისხო, ეგრეთ წოდებული საღებავი ლაქი, რომელთაც გაიღება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ინსპექტირების ჯგუფს აქვს აღწერილი. შესაბამისად, შეწყვეტის ბრძანების პრეამბულა დაახლოებით 5 გვერდიანია. ეს ბრძანება აღწერილია, ყველაფერი ჩამოყალიბებულია და ყველა ამის ასახვა მოხდა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სარჩელში, რომელიც წარედგინა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს.
ქუთაისის მერიის პრეტენზიები სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შესახებ მიუღებელია კომპანია ალმარუს საქართველოს ხელმძღვანელის მერაბ გაბუნიასთვის. მისი ინფორმაციით, სატენდერო პირობებით გათვალისწინებულია 10-წლიანი საგარანტიო ვადა და კომპანია მზად არის გამოვლენილი ხარვეზები გამოასწოროს. გაბუნია მართებულად არ მიიჩნევს ქუთაისის მერიის განცხადებას ხარვეზების გამოსასწორებლად ახალი ტენდერის გამოცხადების შესახებ. კომპანიის ხელმძღვანელი პირგასამტეხლო და საჯარიმო თანხას არარეალურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ხიდის რეკონსტრუქცია დადგენილ ვადაში ვერ მოესწრო მერიის მიერ პროექტში რამდენჯერმე შეტანილი ცვლილებების გამო.
არიმა არ მეკუთვნოდა ძალიან ისერია, რომ შეიცვალა პროექტი და ამის გამო გაუგრძელეთ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა. სამუშაოების შესრულების ვადა რატო არ უნდა გაზრდილიყო? ლოგიკურად პრინციპულად არის ამაში ლოგიკური გაზრდილება? საერთოდ ასეთი ოდენობის პირგასამტეხლოდ არარეალურია, რა თქმა უნდა.
ქუთაისის თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია გასული წლის ივნისში დაიწყო და სატენდერო პირობებით აგვისტოს ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. პროექტის ფარგლებში, რომლის ღირებულება 424000 ლარი იყო, შეიცვალა ხიდის საფეხმავლო ნაწილი და ხის ნაცვლად თუნუქის და მინის საფარი განთავსდა. ამჟამად შუშის საფეხმავლო ნაწილი შემოსაზღვრულია, რადგან ორი კვირის წინ ერთი ფილა დაზიანდა. მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას განცხადებით, გამოძიება მიმდინარეობს იმის დასადგენად, მინის ფილა მექანიკურად დაზიანდა თუ განზრახ დააზიანეს.
ეჭვი არსებობს და ამიტომაც ჩავრთვეთ სამართალ დაცავი ორგანოები, რომ ეს იყო ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად წარმოშობილი დაზიანება. უახლოეს დღეებში საზოგადოებას ეწოდინება, თუ რა მოხდა, განზრახ იყო თუ გაუფრთხილებლობით აღნიშნული ზემოქმედება ჩადედილი, უკვე გამოძიება დაადგეს და გასცემს ყველაფერს პასუხს. მიმდინარეობს ასევე აქტიურად საექსპერტო კვლევა, მინა რამდენად სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, სიცოცხლის ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და ასევე დადგინდება თუ ვის მიერ იქნება ეს ზარალი ანაზღაურებული, რომელიც მიადგა თეთრიც.
თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქუთაისის მერიამ ხიდი ოფიციალურად 3 ნოემბერს გახსნა, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაოები დასრულებული არ იყო. ქალაქის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ განაცხადა, რომ ხიდი მოსახლეობის მოთხოვნით გაიხსნა, რადგან ფეხით გადაადგილებისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტია. თეთრ ხიდზე ხარვეზებმა თავი გახსნიდან მალევე იჩინა. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, სამუშაოების მიმდინარეობისას კომპანია ალმარუს საქართველოს ბიუჯეტიდან გადაერიცხა დაახლოებით 300,000 ლარი. მერია კომპანიისგან ამ თანხის ნაწილის 185,307 ლარის დაბრუნებას მოითხოვს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თეთრ ხიდს მისი საფეხმავლო ნაწილის შეფერილობის გამო ქუთაისში ჟანგის ხიდიც კი უწოდეს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიის ბიუროს ჟურნალისტის ასლანბეგ დადაევისთვის საქართველოში შემოსვლის შეზღუდვის გამო ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უჩივლა სასამართლოში ასლანბეგ დადაევი საქართველოში შარშან 7 ნოემბერს არ შემოუშვეს. უარი უსაფუძლო იყო, აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. მისივე შეფასებით საქმეში იკვეთება გამოხატვის თავისუფლების, ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის სტანდარტების სავარაუდო დარღვევის ნიშნები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად 5000 ლარის გირაო შეუფარდა ჭავჭავაძის გამზირზე. ავტოსაგზაო შემთხვევისთვის ბრალდებულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანის მძღოლს. 9 იანვარს მომხდარი ამ უბედური შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 12 დაშავდა. ავტომანქანამ შენებარე ობიექტზე მუშების ფარდულში შეეჯახა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ განაცხადა, რომ ძღოლს ჩაეძინა და ავტომობილის მართვისას კონტროლი დაკარგა. თავის მხრივ დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ სანამ დაზუსტებით არ იქნება ცნობილი, რამ გამოიწვია ავტომობილზე კონტროლის დაკარგვა, არ შეიძლება იმის მტკიცება, რომ ძღოლს ჩაეძინა. დაცვის მხარე არ გამორიცხავს, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოწვეული იყო რთული სამუშაო გრაფიკით. ადვოკატი ითხოვდა ბრალდებულის აღკვეთის ხონისძიების გარეშე დატოვებას, თუმცა სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და მძღოლს 5000 ლარის გირაო შეუფარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ ადგილზე ორი კანდიდატი წარუდგინა. ეს კანდიდატები არიან გიორგი შარაბიძე, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა ეწურება და სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ახალი კანდიდატების წარდგენა. გიორგი შარაბიძე 2013 წლის დეკემბრიდან იკავებდა ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას. პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი მეორე კანდიდატი კი ნათია იოსელიანია, რომელიც საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრის სასწავლო პროგრამების განყოფილების სპეციალისტია. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.